нажилосып.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақ парламенті интернет туралы заңға қайта түзетулер енгізбекші. Алматыда метро құрылысы құлады. Венадағы Қазақ елшілігі өкілімен Азаттық радиосы арнайы сұхбат өткізген болатын. Сондай-ақ, экономикалық және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі бюджеттен бөлінген қаржының негізінен лауазымды тұлғалар тарапынан жымқырылатынын айтып отыр. Бюджет қаржын қолды ету әрекеттерін ең көбі білім саласында орын алып отыр, дейді сондай-ақ сарапшылар. Және де Қазақстандағы орта және шағын бизнестің дамуына да тоқталатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді біз Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарын мына бір оқыс оқиғаға байланысты телефон хабарымен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, мамырдың 7-сінде Алматыдағы Абай мен Гагарин көшелерінің қиылысындағы Алатау метрополитенінің құрылысы құлап, бір адам құрбан болды, тағы бір кісі жарақат алды. Бұл туралы Информбюро 31-ші радио хабарлаған. Бұл метроны құрылыс компаниясы салып жатқан еді. Басқа мәліметтер әлі түсе қойған жоқ. Енді осы төтенше оқиғаға байланысты Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей эфирде телефон арқылы хабарлап бермекші. Сонымен Талғат.
Нұрлытай, мен дәл қазір Абай және Алматыдағы Абай және Гагарин көшелерінің қиылысындағы осы бүгінгі төтенше жағдай орын алған жерде тұрмын. Бұл осы екі көшенің қиылысында метро құрылысы салынып жатқан учаскелер өте көп екен. Дәл сол бүгінгі төтенше жағдай орын алған жерге барғанымызда есігі жабық болды және ол жақтан сол жердегі қарауылшы жігіт өзін таныстыруды жөн көрмеген қарауылшы жігіттің айтуынша, шын мәнінде бүгін бұл жер төтенше жағдай орын алған. Соған байланысты бұл учаскедегі жұмысшылардың барлығы да үйлеріне қайтарылған. Сонымен қатар басшылық осы мәселеге байланысты сол жұмысшыларға, сол жерде қалған қарауылда қалған жұмысшыларға бұл мәселе жайында қандай да бір ақпарат бермеуін сұрап өтінген екен. Сонымен қатар қарауылшы жігіт бір жігіттің осы оқиғаға оқыған кезде қайтыс болғандығын айтып отыр, оны жоққа шығарған жоқ. Ал сонымен қатар тағы да бір метро құрылыс жүріп жатқан учаскеге келгенімізде мұндағы жұмысшылар шын мәнінде осындай жағдай болғандығын айтты. Олардың жұмысшылардың айтуынша негізі құрылыс жұмысы жүріп жатырған кезде цемент бір кісіні басып қалған дейді. Әзірге және ол қайтыс болған оқиға орнында, бұл қайтыс болған жігіттің есімі әзірге белгісіз. Сонымен қатар басқа да зардап шегушілер бар ма деген сұраққа да әзірге жауап табылмай отыр. Бұл метро құрылысының және оқиғаның қалай болғандығы да жайжапсарын айтуға мүмкін болмай отыр, өйткені жігіттердің айтуынша цемент басып қалған дейді. Ал бұған дейінгі Информбюро радиосы хабарлағандай метро құрылысы төмен түсіп кеткен деген де ақпарат таратқан болатын. Біз көргеніміздей, көзге көрініп тұрғандай оқиға орнында жаңағы учаскеде бірнеше үлкен шұңғырлар, қазандықтар қазылғандығы және ол сол қазандықтар цементпенен төбесінен жапсырылғандығы көрініп тұрды. Біз қазір осы мәселеге байланысты сол құрылыс жүргізіп жатқан компанияның, ал бұл құрылыс атты компания айналысады екен, басшылығынан қандай да бір осы мәселеге байланысты ақпарат алуға тырысып бағудамыз және біз оқиға орындамыз. Тағы да ақпарат болса алдағы уақыттарда хабарлап айтатын боламын. Нұрлытай.
Талғат, көп рахмет әңгімеңе. Енді шынында да өзің айтқандай бұл төтенше оқиға болған жерден қосымша ақпараттар болса, біз тыңдармандарымызды одан әрі хабардар етеріміз. Қадірменді тыңдарман, тағы да естеріңізге сала кетейік, мамырдың 7-сінде Алматыдағы Абай және Гагарин көшелерінің қиылысында Алатау метрополитенінің құрылысы құлап, бір адам құрбан болды, тағы бір кісі жарақат алды. Бұл туралы өздеріңізге телефон арқылы Талғат Дүйсенбек баяндап берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттык радиосун Казакстан тахрыбына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Интернет желисин реттөөгө катысты заң жобасын экинчи окулумга чыгарар алдында мажилистин жумушчу тобу оган бир катар өзгөртүүлөр энгизди. Эң бастысы бас прокуратуранын кузуретин күчөйтетин бапты алып тастады. Бирок сөз бостандыгын коргойтун коомдук уюмдар аталган заң жобасынын кабылданууна каршы болуп отур. Бул жөнүндө осы багдарламабыз басталар карсаңда телефон аркылуу тилшибиз Кундуз Элиовадан хабар алган эдик. Энди сөз кезегин Кундузга берсек.
Интернет желисин реттөөгө катысты заң жобасын экинчи окулумга чыгарар алдында мажилистин жумуш тобу оган бир катар өзгөртүүлөр энгизди. Сәуір айының аяғында интернетті реттеуге қатысты заң жобасының бірінші оқылымын мәжіліс депутаттары сөзге келмей, бір ауыздан мақұлдаған тұғын. Енді жұмыс тобы екінші оқылымға шығарар алдында өздері дауыс берген бірқатар баптарға өздері қарсы шықты. Атап айтқанда, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның 13-ші бабы 1-ші тармағына енгізілмек өзгерістерді алып тастап, оған бұқаралық ақпарат құралдары немесе өзгенің хабарын таратқан ақпарат құралдары қожайынның не соттың шешімімен ғана тоқтатылады деген түзетулер енгізіп отыр. Ақпараттық және байланыс агенттігінің әзірлеген мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдаған заң жобаға сәйкес аталған бап заңға қайшы келген немесе қоғамға қауіп туғызатын хабар таратқан бұқаралық ақпарат құралдарын сот шешімінсіз бас прокуратура 3 күн ішінде тоқтата алады деген мазмұнда жазылған болатын. Енді мұны алып тастауын жұмыс тобына қатысушы депутаттар қоғамдық пікірмен келістік деп түсіндіреді. Мәселен, мәжіліс депутаты Қабибола Жақыпов сөз болып отырған заң жобасында өткен дөңгелек үстелдерде өздеріне жайсыз сетін сұрақтарға қысылып, қымтырылып жауап беріп келгендіктерін айтады. Ол бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері тарапынан бізге өте көп мәселе қойды. Осыған қатысты заңдардың бәрін көтердік. Соңында конституцияға тоқталдық. Сөйтіп, бақтың жұмысын тоқтату тек соттың шешімімен ғана жүзеге асу керек деген тоқтамға келіп отырмыз деп. Алайда бұл жерде мына мәселені айта кету керек. Интернетті реттеуге қатысты заң жобадағы форум, жеке блог, чаттар да бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіріледі деген түзетулер сол күйінде қалып отыр. Мұның себебін мәжіліс депутаты Қайрат Сәдуақасов былайша түсіндіреді. Ол интернет ресурстарының көп көлемді түрі, формалары бар. Чат болсын, форум болсын, әрқайсының ақпарат таратуға мүмкіндігі болғандықтан барлығын бақ түріне жатқыздық дейді. Дегенмен сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобаға енгізілген түзетулерге қарамастан, бұл заң жобасының тұтастай қабылдануына қарсы. Олар алдағы 16 мамырда осы заң жобаға қарсы өздерінің наразылық акцияларын өтетінін мәлімдеді. Мәселен, Азаттық радиосына сұхбат берген әділсіз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Калеева 16 мамырда күндіз бойы осы Қазақстанда тіркелген веб-сайттар өшірулі тұрады деді. Бұл біздің заң жобаға білдірілген наразылығымыз болады деді. Ал айта кету керек, түзетулер енгізген заң жобаны енді мәжіліс депутаттары алдағы сәрсенбіде жалпы отырысқа шығаратын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын Қазақстанға қатысты хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мұхтар Әлиевтің ұлы Рахат Әлиевтің Азаттық радиосына айтуынша, үш көлікпен келген Қазақстан елшілігінің жеті өкілі таңертеңнен бері Венадағы Мариотта қонақ үйінің фойесінен кетпей қойған. Олар Мұхтар Әлиевпен кездесуді талап еткен, бірақ ол кездесуден бас тартты. Сонда да олар фойеде күтіп отыра берді деген еді. Сондай Қазақстан президентінің бұрынғы құдасы Мұхтар Әлиевтің қызы күйеуімен бірге веналық полициядан елшілік қызметкерлерін қонақ үйден шығарып жіберуді өтінген. Полиция Мұхтар Әлиевтің мазасын алмай, шиеленіскен жағдайды одан сайын ушықтырмас үшін дипломаттарға қонақ үй ғимаратынан кетуін бұйырған делінген еді. Алайда Австриядағы Қазақстан елшісінің орынбасары деңгейіндегі кеңесші уәкіл Алтай Әбибулаев ол мәлімдемені жоққа шығарды. Осы Әбибулаев өкілмен сұхбат жүргізген едік. Осы сұхбатты назарларыңызға ұсынсақ, бұл сұхбатты Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
6 мамыр күні таңғы сағат 9:00 маңайында елшілікке бірнеше мәрте телефон соғылды. Ол Мұхтар Әлиев мырза. Ол кісі елшімен сөйлесуді талап етті. Елшімен сөйлесудің барысында ол бізге Қазақстанға қалай қайту жөнінде сұрақтарды талқылауға өтінішін білдірді. Сондықтан өзі тұратын Мариотт қонақ үйінде елшіліктің дипломаттарын жіберсе екен деген өтінішін білдірді. Сол өтініш бойынша сағат 12:00 маңайында елшіліктің дипломаттары Мариот отеліне бардым. Мариот отелінен фойеден телефон соғып, ол кісіні шақырдық әңгімелесуге. Бір сағаттың маңайында біз ол кісіні күттік, ол кісі шықпады. Біздің телефон, біздің сұрағымызға ол айтты, мен қазір хал жағдайым онша емес, мен керек болса өздеріңізбен телефон арқылы кейін хабарласам деді. Сосын сол жауаптан кейін біз Мариот отелінен шығып кеттік. Бізге ешқандай полиция келген жоқ, біз үш машинамен барған жоқпыз. Бізге оның қызы айтты, әкем қазір күзетіңіздер деді. Сондықтан да біз ол кісіні мазалайын деп, немесе полицияға оның қуғынына түстік деген шындыққа жанаспайтын әңгімелер жоққа шығарғым келіп отыр. Біздің Мариотқа келген басты себебіміз, мақсатымыз ол кісінің өзінің өтініші бойынша келдік. Бұл кісі Қазақстанға қайтам, қайтудың қандай техникалық мүмкіншілігі бар, қандай құжаттарды сонда не қылу керек деп сұраған болатын. Негізінде айтайын деп отырғаным, мынау осы соңғы оқиғалар бойынша адам өз еркімен келіп, біз қазақ болғаннан кейін мәдениеттілігімізді көрсетіп, ол кісіні қабылдадық. Ол кісіні тыңдадық, ол кісінің қонағасы бердік осы ершілікке. Ол кісінің барлық мұң-мұқтажын бәрін тыңдап, баласының көрген қиындығын ескере тұрып, Қазақстанға қалай жетемін деген өтінішіне қарсы шықтық. Сосын ол кісі осы ершілікте бір тәуліктен аса, бір жарым тәулікте болып, мен қызыммен хабарласайын деді. Сондықтан ол мүмкіншілікті де тауып берді. Сол қонақ үйде мысалы тұрып жатыр. Барлық бізге қандай өтініш білдірді, сол өтініштердің барлығын орындады. Енді келіп тұрып, біз ол кісіні бір таблетка бердік, немесе оны бір осында ұстадық, қинадық, әдейі осындай қағаз қоғыттарға қол қойғыздық дедік. Оның барлығы мысалы шындыққа жанаспайды ғой. Үлкен кісі барлығын өзі академик біледі ғой, ондай қалай екенін рас екен.
Қазақстанның президентінің бұрынғы құдасы Мұхтар Әлиевтің қызы күйеуімен бірге веналық полициядан елшілік қызметкерлерін Мариотта қонақ үйінен шығарып жіберуді өтінген деген еді. Сондай-ақ полиция Мұхтар Әлиевтің мазасын алмай, шиеленіскен жағдайды одан сайын ушықтырып жібермес үшін дипломаттарға қонақ үй ғимаратынан кетуін бұйырған делінген еді. Ал енді Мұхтар Әлиевтің қызының мәлімдеген бұл мәлімдемесін Австрияда Қазақстан елшісінің орынбасары деңгейіндегі кеңесші уәкіл Алтай Абибулаев өзінің мәлімдемесінде жоққа шығарды. Осы сұхбат назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Астана Әбу-Даби әуе бағыты ашылды. Сондай-ақ Алматыда метро құрылысы құлап, бір адам қаза тапты. Медведевтің президент болғанына бір жыл толды. Пәкістандық әскери ұшақтар талибандар бекінген Суат жазығын атқылады. Армения мен Әзербайжан президенттері Прагада кездесті. Грузия полициясы қамауға алынған оппозиция белсенділерін босатты. Грузиядағы қақтығыстан 30 адам жараланды. Сондай-ақ өзбек балаларына 400 түм мақта көшетін отырғызу міндеттелген. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, экономикалық және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі бюджетін бөлген қаржының негізінен лауазымды тұлғалар тарапынан жымқырылатынын мәлімдеп отыр. Сондай-ақ бюджет қаражатын қолды ету әрекеттерінің ең көбі білім саласында орын алып отыр, дейді хабарлар. Және Қазақстандағы орта және шағын бизнестің дамуына да тоқталамыз. Сондай-ақ Қазақстанда отан қорғаушылардың күні өтуде. Және де «Ұлтым деп соққан жүректер» атты кітаптың тұсаукесері өтті. Міне осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталуға көшеміз. Атап айтқанда, Қазақстанның қаржы полициясының мәліметінше Қазақстанда бюджет қаржысын жымқыру фактілерінің көбі қызметтегі лауазымды адамдармен жасалады. Бұл туралы қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Ал тәуелсіз заңгерлердің айтуынша, пара алушылардың көбеюіне мемлекеттің өзі кінәлі. Және Қазақстан осы уақытқа дейін жемқорлықпен күреске шақырды. Бірнеше халықаралық шарттарға қосылмай келеді, дейді олар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыршан Шаяхмет айтып береді.
2009 жылдың 1-ші 90-ында аяқталған қылмыстық істердің шығыны өткен жылғы осы мерзіммен салыстырғанда 4% артты, деп хабарлайды қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай.
Бюджет қаражатын талан-таражға салу фактілерінің көпшілігі сыбайлас жемқорлық сипатына ие және лауазымды тұлғалармен жасалады. 2009 жылдың 1-ші 90-ында қаржы полициясы органдарымен осындай 115 қылмыстық іс қозғалды. Сотқа 85 қылмыстық іс жіберілді.
Қаржы полициясының мәліметінше, бюджет қаржысын жымқыру фактілері білім беру жүйесінде бәрінен көп. Бұл салада 421 миллион теңге шығын шықты, деді ол. Мысалы, қаржы полициясының мәліметінше, Павлодар облысында Екібастұз қаласының нөмірі 12-ші мектеп директоры өз орынбасары және есепшісімен бірлесіп, жұмыс істемейтін адамдардың атына еңбекақы жазып, жыл сайын 3,5 миллион теңгені жымқырып отырған деп күдіктеледі. Ал үкіметтік емес ұйымға жататын Еуропалық құқық институтының директоры Марат Башимовтың пікірінше, пара алушылардың көбеюіне мемлекеттің өзі кінәлі.
Коррупцияның бәрі адам құқықтарын, халықаралық стандарттардың бәрін бұзады. Сол үшін басқа мемлекеттерде қоғам шектеу жасайды. Қазақстанға да Еуропалық конвенцияларға қолын қойып, Еуропалық халықаралық конвенцияға соған қосылып, соның бәрін орындау керек.
Республикалық қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров болса, Азаттық радиосына берген сұхбатында халықаралық баптардың Қазақстан заңдарында кездеспейтіндігін мойындаған.
Халықаралық жаңағы конвенцияда көрсетілген кейбір баптар біздің заңнамада жоқ. Мысалы, ол кәсіпорындардың қылмыстық жауабы жоқтығы бізде. Біріншіден, екіншіден бізде мынау сыбайластық жемқорлыққа тек қана материалдық жағдай тиіп жатса, заңсыз жолмен сол ғана үшін жауап бересіз. Ал халықаралық жағдайда бізден талап ететіндері сол материалдық жағдаймен басқа, нематериалдық та басқа жағдайлар болу керек.
Бірақ қаржы полициясының мәліметінше, Қазақстан Еуропа кеңесінің жемқорлыққа қарсы азаматтық құқықтық жауапкершілікке қатысты үш конвенциясына қосылғысы келеді. Ал Еуропалық құқық институтының директоры Башимовтың пікірінше, жемқорлықпен күресу үшін Қазақстан заңдарын халықаралық талаптарға сай өзгерту керек.
Пока заңға қатты өзгерістер енгізбейді, мынандай күресу қиын болады жемқорлықпен. Өйткені айтып тұрмын, біздің Азияға ол кейде традициямен айналып кеткен ғой.
Дегенмен қаржы полициясының мәліметінше, бұл салада жағдай жақсарды. Қазір қылмыстық әкімшілік және атқару кодекстеріне енгізілген өзгерістерден кейін парақорлар үшін бас бостандығынан айыру жазасы 5 жылдан 6 жылға дейін көбейтілді. Екіншіден, пара алып беру және делдал болғандар үшін қолданылатын қылмыстық кодекстің 311-ші бабына енгізілген түзетулерден кейін 200 мың теңгеден жоғары пара бергендер қылмыстық жауапқа тартылады. Бұл сома енді аса ірі көлемдегі пара беру деп саналады. Әкімшілік жауапкершілік саласында да атқару кодексіне жаңа норма енгізілді. Енді жемқорлыққа қатысты іспен сотталған адамның мүлкі өзге біреуге көшіріліп жазылса да мемлекет пайдасына тәркіленеді. Әрине, ол үшін сот тергеуінің дәлелі керек, дейді қаржы полициясының басшылығы. Ал Қазақстан жұртшылығы өкілдерінің бұл мәселеге қарасты көзқарастары ұқсас.
Жұмысқа кіру үшіннен пара. Әне Қазақстан деп келдік, енді қорбау жетпіз мінекей. Ақша берсең, сразы береді ол, жазатта береді, не болды?
Любой жерде мысалы, ГАИ-ге барсаңыз, тоқтатады бересің, ақша сұрайды. Жоқ, нағыл сұрайды. Больницаға барсаң сұрайды. Врачтар жинайды, главврачқа ақша. Мектепте мысалы, мұғалім директорға жинайды. Билет алсаңыз, түсінемесеңіз берсеңіз, любой уақытта билет болады. Бұл жемқорлық емес мен. Сотта керек бәрін подряд.
Коррупция деген ол ешқашан өтпейді ғой, болмайды. Ол өзі қанға сіңген нәрсе ғой. Бүкіл жерде берілмейтін жерде.
Жалақы көтеру керек. Чиновниктер қанша олар аз алады. Енді қара гаишниктер жүр қанша олар? 30 мың алады ма қанша алады? Конечно, олар да семья бар. Олар енді алып тұрғасын бізге келдіңіз.
Бас прокуратура мәліметінше, Қазақстанда жемқорлықпен күрес жұмысы 1998 жылы заң қабылданғаннан бері жүргізіліп келеді. Ресми мәлімет бойынша, жемқорлыққа қатысы барлардың қолға түскендер саны жыл сайын көбейіп отыр. Негізінен қызметте құжаттарды ауыстыру, қызмет бабын асыра пайдалану және пара алу анықталған. Жемқорлыққа қарсы күрестің әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орында. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстандағы жемқорлық тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Бюджет қаражатын қолды ету әрекеттерінің ең көбі білім саласында орын алып отыр. Аталмыш істер бойынша келген шығын көлемі 421 миллион 200 мың теңгенің құрап отыр. Әзірге оның тек 5 миллион теңгесі ғана өндіріліп үлгерген. Мамандар білім ордаларындағы сыбайласқан жемқорлық туралы енді ғана мәлімдеп жатса, қарапайым тұрғындар, оның ішінде білім алатын оқушылар мен студенттер, білім ордаларында пара беру үйреншікті қажетті жағдайға айналғандығын айтады. Бұл кей кезде екі жаққа да тиімді болғанымен қылмыстық жауапкершілікке тартылатындықтарын ұмытпағаны жөн дейді мамандар. Сақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының бірінің студенті Абзалдың сөзіне қарағанда, ұстаздарға пара беру екі жаққа да тиімді көрінеді. Жалақысы аса мәз емес оқытушы қауымына қосымша ақша артық етпес деген Абзал, бұл жағдай студенттердің де өмірін жеңілдетеді деген пікір айтады.
Мұғалімдер өз семьясын асырау керек, сондықтан 4-тен 5-те тұрғанда ештеңке жоқ қой, ақша берсе қоя салады кейбір мұғалімдер. Кейбір мұғалімдер өздері прямой сұрайды да, осындай қанша керек, соған осындай ақша бересің. Сол 5 үшін не істейміз енді? Береміз қанша сұрасын. Стипендия алу үшін, диплом бағасы үшін керек, болашақ үшін керек.
Ал ендігі бір сұхбаттасымыз Айманның пікірінше, жоғарғы оқу орындарында білімді сатып алу үйреншікті жағдайға айналған көрінеді.
Айтып атады ғой, 5000, 4000 деп, 4-2000, 3000 деп беріп атады ғой. Іш алу үшіндей шоколад, бағалы нәрселер деп беріп атады ғой мұғалімдерге.
Ал өз есімін жасырып қалуды жөн санаған келесі бір сұхбаттасымыз Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының бірінің ұстазы болып шықты. Оның пікірінше, дәл қазіргі жағдайда білім саласында пара беру немесе оны алу аса бір үркетіндей жайт емес көрінеді.
Пара берудің де енді жолы бар. Кейбір студенттер сабаққа өзінің келмегенін қоймай, саған кеп бір дикек дегендей үстемдігін көрсетіп әңгіме айтып жатады. Барынша кішіпейілігін танытып, себебін айтып, енді сабаққа келмеуінде де енді сонша ұзақ пара беретіндей жағдайға жеткен адам енді белгілі бір енді себебін айтып түсіндіріп жатса, енді пенде бағасын шынайы былай беріп жатса, мен алмаймын деп айтамаймын. Енді сабақта қалғанына жарай, өте де артық емес алатын едім.
Бүгінде білім ордаларындағы парамен қоса сыбайласқан жемқорлықта кең етек алған. Мәселен, бюджет қаражатын қолды ету әрекеттерінің ең бір көбі білім саласында орын алып отыр. Экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің соңғы мәліметінше, бұл салада ағымдағы жылдың 3 айында ғана 68 қылмыстық іс қозғалып, оның 12-сі сотқа жолданған. Аталған іс бойынша келген шығын көлемі 421 миллион 200 мың теңгені құрап отыр екен. Әзірге соның 5 миллион теңгесі ғана өндіріліп үлгерген. Десек те, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің кеңесшісі Аяған Сандыбай бұл әлі дәлелденбеген жайттар екендігін алға тартып отыр. Оның пікірінше, бірлі екілі кездесетін парақорлық кез келген салада орын алатын көрінеді.
Бұл тек қана жалпы былай нақтылығы жоқ сөздер. Егер де ондай дәлелдер болса, деректер, сол деректерін олар айту керек. А былай жалпы бір кемшілікті, осындай кемшілікті жалпы қай саланы алса да айтуға болады. Сондықтан да ешқандай комментарий жоқ болған.
Дегенмен экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі мамандары Батыс Қазақстан облысында Бөкей ордасы ауданының білім беру бөлімінің лауазымды тұлғалары мен осы өңірдегі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің директорына қатысты іс тергеліп жатқандығын мәлімдеп отыр. Олар қабылдау актілерінде жұмыс көлемін жасанды түрде көбейтіп отырып, бюджеттің 13 миллион 800 мың теңгесін талан-таражға салған. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысында Зайсан қаласындағы мектеп-интернаттың бас есепшісі 2006 және 2008 жылдар аралығында жалақыдан ұстамай, тіркеусіз аванс ретінде 2 миллион 400 мың теңгені қолды қылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамыздағы хабарларымен сіз тек әуе толқындарындағына құлақдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отырды да, естен шығармағайсыз ардақты ағайын. Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз.